подкасты «Радио Свобода».
Нечакана для многіх аналітыкаў тэма патэнцыйна магчымага рэферэндума раптам выйшла ў сацыяльныя сеткі і ў сродкі масавай інфармацыі. Магчыма, штуршком сталі тлумачэнні, якія дала Лідзія Ярмошына, зрэшты дастаткова фармальна і тэхнічна наконт таго, калі магчыма будзе правесці гэты рэферэндум. Тым не менш, пытанне ў грамадскім жыцці стаіць і... На вашу думку, ці ёсць у цяперашняга палітычнага рэжыму, у цяперашняй улады нейкія падставы думаць, меркаваць пра правядзенне такога рэферэндума, ці не прыводзіць да яго нейкая, ну, скажам, неабходнасць альбо нават эвалюцыя развіцця цяперашняй улады?
Ну, мне здаецца, што цяперашняя ўлада і эвалюцыя гэта два несумяшальных паняцця. А адносна словаў Ярмошынай, пакуль не зразумела, ці яна сказала гэта па сваёй ініцыятыве, ці яна адказвала на пытанне журналістаў, таму ну, тут ёсць складанасці з разуменнем увогуле кантэкста сітуацыі. Але тое, што тычыцца рэферэндуму, то, напрыклад, калі уявіць, што сапраўды ўлады рыхтуюцца да нейкай мадыфікацыі палітычнай сістэмы, сістэмы дзяржаўнага кіравання, то мне здаецца, што бліжэйшыя так званыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары адбудуцца па бягучым заканадаўстве, а вось далей ужо могуць быць нейкія неспадзяванкі, можа быць гэтая самая трансфармацыя. Але яна мае сэнс толькі ў адным выпадку, калі Александр Лукашэнка рыхтуецца да таго, каб перадаць вось гэтае стырно дзяржаўнага кіравання некаму іншаму. Толькі ў гэтым выпадку мне здаецца, што ён пагадзіцца на нават сімвалічнае, непрынцыповае пераразмеркаванне паўнамоцтваў.
Ну, а ваша меркаванне, безумоўна, не толькі аналітычнае, але в дадзеным выпадку і суб'ектыўна экспрэсіўнае. Ці ён рыхтуецца да перадачы такіх паўнамоцтва, ці ёсць нейкія падставы з ягоных шматлікіх і даволі супярэчлівых заяваў зрабіць такую выснову, што, ў прынцыпе, ён задумваецца пра перадачу ўлады?
А праблема ў тым, што беларускі рэжым вельмі закрыты рэжым, і галоўная наша дзяржаўная таямніца – гэта стан здароўя першай асобы краіны, і таму тут дакладна і ўпэўнена нешта казаць не выпадае. Але, ведаеце, ён кажа ўжо пра гэта даволі працяглы час. Я хачу нагадаць, што ў 2011 годзе ён выказаўся ў тым плане, што вось калі беларуская АЭС пачне працаваць, ён ужо гэтым карыстацца не будзе. Гэта застанецца пасля яго. Ну, ў наступным годзе беларуская АЭС пачне працаваць, але Александр Рыгоравіч, мабыць, застаецца з намі. Таму, безумоўна, тут могуць быць розныя варыянты, але казаць упэўнена менавіта аб тым, што вось Лукашэнка рыхтуецца да перадачы ўлады, безумоўна, не выпадае. Зноў такі, праблема з такімі рэжымамі, што яны могуць і абваліцца, і пачаць трансфармавацца з нянацку.
З гэтага пункту гледжання, магчыма, ў прывязцы да тэмы рэферэндуму таксама грамадства, асабліва журналісцкая супольнасць, вельмі актыўна абмяркоўвае тыя змены ў закон аб СМІ, праект якіх, папраўкі якіх сталі зараз здабыткам публічнасці, здабыткам грамадства. Ці бачыце вы тут нейкі, ну, менавіта стратэгічны падыход улады, заціскання гаек вот у сферы інфармацыі, у сферы свабоды прэсы і свабоды распаўсюджання інфармацыі, ці гэта можа быць якраз нейкае канкрэтнае рашэнне пад канкрэтную палітычную кампанію?
Ну, па-першае, гэта можа быць насамрэч правакацыя, то бок укідваюць нейкія такія жорсткія ініцыятывы, а потым ад іх адмаўляюцца, з'яўляецца той же самы Лукашэнка і кажа, што ну, хто ж такое глупства напісаў. Па-другое, калі гэта ўсё ж такі не правакацыя, а мне падаецца, што гэта не правакацыя, то гэта азначае, што беларускія ўлады афіцыйна распісаліся сваёй бездапаможнасці вернуць кантроль над інфармацыйным, нацыянальным інфармацыйным полем, інакш як праз вось такія напаўрэпрэсіўныя захады. І далёка не факт, што, па-першае, гэтыя захады будуць паспяховымі ў выніку і будуць мець нейкі станоўчы вынік для ўладаў, Але яшчэ ёсць такі момант, што гэта таксама прыкмета таго, што ўлады рыхтуюцца да вельмі вельмі сур'ёзных выклікаў і непрыемнасцяў, чым у прынцыпе можа і дыктавацца неабходнасць вось такіх, мякка кажучы, вельмі дзіўных і не зусім адэкватных зменаў законадаўства.
Сярод каментароў, у тым ліку ад вельмі сур'ёзных асобаў, якія даўно займаюцца інтэрнэт-бізнесам, уласнікам розных сайтаў, гучаць і такія, што вось гэтыя рашэнні, калі яны будуць прыняты, калі это, як вы выразіліся, не правакацыя, а калі это перайдзе ў рэчышча рэальных дзеянняў, яны сярод іншага, ну, проста пераключаць беларускіх спажыўцоў на расійскія сайты, якія для беларусаў будуць больш свабодныя для каментароў і так далей. Няўжо ўлады не разумеюць вось гэтую акалічнасць іхніх такіх дзеянняў?
Ну, не трэба перабольшваць увогуле інтэлектуальны ўзровень нашай улады, таму яны цалкам могуць не зразумець. Мне здаецца, што хутчэй улады зразумеюць тады, калі яны пачнуць губляць падаткі ад рэкламных бюджэтаў, які генерыруюць інтэрнэт-СМІ і інтэрнэт-сайты. Таму што разам з беларускімі наведвальнікамі туды пяройдуць і беларускія рэкламадаўцы. Вось тады ўлады пачнуць нешта зрабіць. Таму я б сказаў так, што страх і адчування ўласнай бездапаможнасці і нездольнасці супрацьстаяць знешнім дэструктыўным інфармацыйным уплывам, ён можа проста засцілаць вочы і падштурхоўваць да вось такіх ірацыянальных крокаў, якія насамрэч яшчэ больш ускладняюць сітуацыю для беларускіх уладаў, таму што калі зараз у іх маецца хоць нейкія рычагі ўплыву на нацыянальнае інфармацыйнае поле, то з пераходам беларускіх наведвальнікаў на замежныя сайты яны згубяць увогуле ўсё, нават тыя магчымасці, якія маюць зараз. То бок замест конкуренции, якостью и некой компетентностью нам снова пропоновывает той самый рубильник не пущать, заборонять, не дозволять.
Вы ўзначальваеце такі аналітычны праект Беларусь Security Blog, у якім адна з галоўных тэмаў гэта якраз праблема менавіта бяспекі, ваеннай, інфармацыйнай і гэтак далей. Беларусь восенню мінулого года страслі паведамленні пра дзедаўшчыну ў беларускім войскі. Гэта была самая, бадай, абмяркоўвая тэма цягам некалькі месяцаў. Зараз, калі можна падвесці нейкія папярэднія аналітычныя вынікі, пра які стан менавіта беларускага войска паказала вся гэта гісторыя, як яно рэагавала на крытыку грамадства, як яно навучылася ці не навучылася менавіта супрацоўнічаць з грамадствам і, ну, вобразна кажучы, ці былі вывучаныя ўрокі гэтай справы з боку Міністэрства абароны і шэрай беларускай улады?
Ну, па-першае, гаворку трэба весці не толькі пра дзедаўшчыну, а і ўвогуле пра законнасць і правапарадак у сілавых структурах, не толькі ў войску, а ў цэлым сілавых структурах. Таму што трэба разумець, што праблемы існуюць ва ўсіх сілавікоў, не толькі ў армейскім асяродку. Што датычыцца высноваў, якія для сябе зрабіла Міністэрства абароны, то мне здаецца, што асноўная выснова гэта ўзмацніць кантроль, паспрабаваць яшчэ больш моцна закруціць нейкія дысцыплінарныя гайкі. На нейкі час гэта дасць свой вынік, але без сур'ёзных унутраніх трансфармацый, перш за ўсё без трансфармацыі культуры кіравання з боку вышэйшага камандавання і афіцэрскага корпуса, без зменаў адносінаў да жаўнераў не як да мабілізацыйнага рэсурса, а як да грамадзянаў Беларусі, нічога не зменіцца. На жаль, на сённяшні момант можна канстатаваць, што кіраўніцтва Міністэрства абароны ніякіх глыбокіх высноваў для сябе не зрабіла, і для іх зараз галоўная мэта гэта, па-першае, дзякуючы ўзмацненню кантролю, неяк паспрабаваць пазбегнуць такіх негатыўных з'яваў у будучыні, а па-другое, ну, калі такія з'явы і будуць адбывацца, яны адназначна будуць адбывацца, бо гэта вялікая структура, 60 тысяч человек, ну, нельзя завсёды быть упомненным, что там у кого в голове. Так вот, когда такие изъявы отбудутся негативные, то просто не дать, попробовать не дать им оголоски, приховать. И сказать, как тут генералитет был готов до супрацы с громадством, ну, не выпадает абсолютно. Для их громадства это солдатские мати кишенные, которые у них існуют и ничем не занимаются, и их же Министерство обороны, кишенная ветеранская организация. Вот для них это и все громадство. А далее я не вижу, все остальное это альбо провокаторы, альбо вороги, альбо люди, которые, в принципе, не варты того, как звертать на их увагу. И тут питание просто навод неадекватности восприятия этих вот цивильных людей. Потому что на самом деле это податкоплательщики, они имеют право задавать питание и имеют право отримовывать отказы на это питание. Генералы даже этого не готовы. Они не готовы ни выслуховывать питание, и тем больше они не готовы давать на них отказы.
У Росіі відбулися президентські вибори, які, негледзячи на всю їхню формальність і предвизначеність загадзя виніка, але все-таки з'являються певні вехи, після якого кажуть, що, махчима, Кремль буде, ну, як мінімум, коректувати, махчима, і узмасняти свою політику у дочиненні до офіційного Мінська. Як ви бачите гэту ситуацію, як, от менавіта у гэтых умовах, з новим президентом Росії може розгортуватися адносіни, можуть розгортуватися адносіни з Білорусі, чи з'явиться тут ніякі нові мотиви?
По-перше, треба зазначити, що білоруська проблематика, вона для Кремля, мабуть, навіть не у першій десятці. Зараз там їх є чим зайнятися і з крупки глядження внешньої політики, і внутрішньої політики.
Може бути, гэта нас і ратує, гэта нас повинно радувати?
Оно повинно было радовать, коли бы российская политика, она была политикой рациональной и последовательной. Але тут есть проблема, что российская политика опошним часом становится больше субъективной, причем субъективной с кропки глядя ни одного человека, Владимира Путина. А насколько ведомо, особисто у него, мягко кажу, что не вельми добрые относины опошние годы с Александром Лукашенко. И просто может скласться такая ситуация, когда Путин для того, как не насолить Лукашенко, вот почне непотребную скрутку вредження национальных интересов России, державных интересов России, конфронтацию с белорусским боком. Вот такая погроза, она завсёды існує. И вертаючися до початку нашей размовы, до питания по змену законодавства о сроках массовой информации, как раз таки и усведомление того, что погроза российского тиску, причем тиску жорсткого, она існує, и она абсолютно реальная, вот это усведомление может быть тем штуршком, який и выкликал инициирование этих изменов законодавства об сродках массовой информации. То бок улады рыхтуются до великих проблем уже в ближайшей будущем.
А калі казаць пра адносіны з Захадам, то ёсць такое ўражанне, якое пацвярджаецца і, напрыклад, меркаваннем тых заходніх дыпламатаў, якія ў нас у Беларусі працуюць, што наступіла пэўная пауза. Пасля перыяду даволі актыўнай, скажам, нармалізацыі адносінаў, калі пасля зняцця санкцый бакі зрабілі некія крокі насустрач, вось апошнія, ну, месяцы, магчыма, цягам года неяк не назіраецца ні новых ініцыятыў, ні новых крокаў насустрач. Чым бы вы патлумачылі, или не уже, так сказать, уже бокам, тут сказать, они уперлись у некий столь, те червоные стежки, которые стоят по водле разных причин, занадто горячие, занадто, скажем так, стримливают або до боки, альбо справа у неких субъективных чинниках?
Я бы сказал, что есть и субъективные чинники, и есть и столь. Никаких червоных стежков нема, на самом деле, чтобы, ну, все эти легенды про то, что Россия нечто забороняет белорусскому керавництву, это, видите, это казки. Безумовно, есть некие червоные рысы, але яны хутчэй тычацца пытання безпеки, а не пытання гандлёва-экономичного и политического взаимодействия с заходними краинами. Проблема в том, что беларускі і заходні бок яны размаўляюць на розных мовах. І ад пачатку гэтай нармалізацыі чаканні вынікаў былі вельмі розныя. Беларусь чакала шмат грошаў. Захад чакаў паступовай дэмакратызацыі, лібералізацыі палітычнай сістэмы і рэжыму. Грошаў не прыйшло, бо Захад працуе, заходнія інвестары працуюць па сваіх правілах і не залежаць у большасці выпадкаў ад палітыкаў. А палітычнай лібералізацыі таксама не назіраецца, наадварот, тыя выбары апошнія мясцовыя рады, якія адбыліся, яны сталі вельмі і вельмі вялікім расчараваннем для тых заходніх дыпламатаў і службоўцаў, якія адказныя за стасункі з Беларусю, таму што чакалі прынамсі таго, што мясцовыя саветы, якія нічога не вырашаюць, то там будзе больш-менш усё празрыста і свабодна, а гэтага не адбылося. І зараз якраз такі ёсць расчараванне з абодвух бакоў, якое яшчэ больш пагаршаецца, скажам так, суб'ектыўнай пазіцыяй літуйскай палітычнай эліты, якая шмат у чым блакуе беларуска-заходні дыялог, і плюс заходніх вайскоўцаў, якія бачаць у Беларусі дадатак да расійскай вайсковай машыны. І з улікам тых падзеяў, які адбываюцца зараз у рэгіёне, заходнія палітыкі, яны з аднаго боку вымушаны прытрымлівацца і падтрымліваць адзінства еўраатлантычнай супольнасці, а з іншага боку зрастае роля і вага меркавання менавіта генералаў. Таму тут ёсць шэраг прычынаў, але у беларускага боку ёсць магчымасці змяніць сітуацыю да лепшага, але, на жаль, пакуль не назіраецца палітычнай волі гэта рабіць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.